Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Víťazom eurovolieb na Slovensku je Progresívne Slovensko. Obsadí 6 kresiel v europarlamente. Druhý smer má 5 poslancov, Tretia republika 2. Po jednom europoslancovi získali aj Hlas a KDH. Vládna SNS, naopak, tá sa prepadla. Až pod 2%. V europarlamente budú podľa všetkého opäť najsilnejší ľudovci, progresívni socialisti a liberáli. Čo si od svojho víťazstva sľubujú v Progresívnom Slovensku? Čo chce v Európe presadzovať jednotka ich kandidátky? A s kým budú spolupracovať? Budú chcieť opäť aj kreslo podpredsedu Európskeho parlamentu? Ako to celé ovplyvní domácu politiku? V opozícii aj vo vláde? No a čo s Green Dealom, právnym štátom alebo migráciou? O tom všetkom aj o ďalších otázkach sa pobavíme dnes tu v štúdiu, a to priamo so zvoleným poslancom Európskeho parlamentu za hnutie Progresívne Slovensko a víťazom celých volieb čo do preferenčných hlasov, Ľudovitom Odorom. Pán Odor, dobrý deň, vítajte u nás.
Pekný deň prajem.
Nechcel som to naustiť všetko do jedného riadku, tak by som ešte povedal aj našim bývalým predsedom vlády. Tak, teraz už je to komplet. Pán Odor, poďme rovno k veci, lebo tých otázok je naozaj obrovské množstvo. Progresívne Slovensko je víťazom slovenských volieb, ak to tak vôbec môžeme povedať, lebo víťaz by mal byť vlastne ten, ktorý by zobral že úplne všetko, tak skončili ste na prvom mieste, aby som bol fakticky správny, ale vy osobne ste skutočným víťazom volieb, pretože váš počet preferenčných hlasov bol dohromady takmer 300 000, 295 000, to je skutočný rekord na Slovensku, pričom druhý v poradí pán Blaha, zo Smeru, ten získal v úvodzovkách teda len 187 000 hlasov. No tak čo na to hovoríte? Prečo sa to takto stalo?
Ja som bol inak sám prekvapený.
Áno?
Chcel by som poďakovať všetkým voličom, ktorí aj nás, aj mňa volili, lebo ja som vôbec nevedel odhadnúť tým, že ja som ešte nikdy neprešiel voľbami, tak vôbec som nevedel odhadnúť, že do akej miery ja mám nejaký politický vplyv, a pre mňa to bolo naozaj veľké pozitívne prekvapenie.
A teraz vlastne, čo to znamená pre vás, že samozrejme ovplyvnila to aj vysoká účasť, na naše pomery vysoká, lebo treba povedať 34%, to nie je žiadna sláva, čo sa týka volebnej účasti, ale ak sa pozrieme, že sme tu mali aj 13, 22%, no, tak je to pekné. No ale tak čo to teraz znamená, takéto niečo?
Áno, k tej účasti možno ja by som len dodal, že to bolo naozaj... Ja som inak čakal 35, takže ja som...
Tak ste tomto, tam, povedzme, plus minus.
V tomto som celkom trafil, ale práve to, že už konečne aj európske témy hýbu slovenskými voličmi, čo je ako vynikajúca vec. Samozrejme, možno aj ten nešťastný atentát k tomu trošku dopomohol, ale v každom prípade je to dobré, ak aj na Slovensku vedieme kampaň o európskych témach. A pre mňa to znamená...
Áno, to je tá otázka.
Áno, pre mňa to znamená akože taký záväzok skôr do budúcnosti, že ak je teda záujem o takýto štýl politiky, tak rád by som aj popri tej práci v Európskom parlamente bol viditeľný aj doma. To znamená, že budem sa snažiť byť viacej v dianí aj na Slovensku, aj čo sa týka analytickej práce. Rozbiehame taký analytický inštitút v
Progresívnom Slovensku.
Áno. A takisto som sa rozhodol, že niektoré formáty, ktoré sme mali počas kampane, tak budeme pokračovať aj potom, aby som sa aj ďalej stretával aj s ľuďmi v regiónoch, aby som publikoval aj nejaké názory, články na Slovensku, aby som komunikoval aj lokálne témy cez sociálne siete.
Myslíte, takže napríklad ten formát ľudových krčiem?
Áno, presne ten formát, lebo sa mi zdalo, že ľudia naozaj potrebujú aj tú kontaktnú kampaň, a to je bolo pre mňa také osviežujúce vždy si sadnúť k tomu stolu a porozprávať sa s ľuďmi o ich problémoch, a veľa som sa naučil. A samozrejme v Národnej banke, v kancelárii to nezažijete. Takže
to asi nie.
Pre mňa to bola novinka, v tom by som rád pokračoval.
Len ja som sa aj na to chcel pýtať, lebo aj na Slovensku nie je doba jednoduchá, je turbulentná aj bez toho, čo sme tu zažili. Tým myslím samozrejme našťastie nepodarený pokus o atentát na predsedu vlády Roberta Fica, ale ten ešte viac znásobil aj tie nálady spoločnosti, bohužiaľ aj tie protichodné, tie vybičované. Ja som sa práve z toho pohľadu chcel opýtať, že aké to bolo, že či ste sa nebáli, či ste mali zosilnenú ochranu trebárs okolo seba, či vôbec bolo možné v úvodzovkách naozaj v krčme sa stretnúť a pri píve debatiť s ľuďmi bez problémov.
Bolo to možné a bolo to aj príjemné. Samozrejme, že sme museli rozmýšľať o tom, že po a po atentáte sme posilnili trošku ochranu. No, nebola to žiadna oficiálna ochrana, samozrejme, ale...
Asi nejaká vaša SBSK, alebo čo?
Áno, presne tak. Také bezpečnostné opatrenia boli, ale našťastie ja som tam mal vždy ľudí, ktorí aj keď prišli a povedali úplne iný názor alebo nesúhlasili s tými vecami, tak vždy to robili naozaj kultivovane.
Ani jeden incident, ja som zachytil, ja neviem koľko, 10, 20, alebo koľko ste mali takých stretnutí, nič? Žiadne vyostrené situácie?
Nie. Akože minimálne boli ostré výmeny názorov niekedy, ale to je úplne v poriadku, to k tomu patrí. Ale nikdy nie v tej osobnej rovine, že by niekto tam prišiel a začal robiť keby nejaké agresívne útoky na mňa.
Dobre, to je dobrá správa. A čo ste sa dozvedeli? Čo máte zlepšiť? Čo má zlepšiť Progresívne Slovensko?
A počúval som väčšinou také 3-4 názory, ktoré sa opakovali často. Jedna vec je, treba byť viac v regiónoch, veď o to som sa snažil, že nájsť ten priestor aj v iných častiach Slovenska. Druhá vec, že možno niekedy treba tak zjednodušiť jazyk, že používať skôr ten, ktorému každý rozumie.
Len asi nie na úkor faktov zasa, hej? Aby to nebolo také určite, príliš zjednodušené, určite. Že mier a viete, že...
Áno, jasné. Nie. To bolo skôr o tom, že aj ťažké témy sa dajú podať jednoduchším jazykom a práve niektorým ľuďom sa páčilo, že ja som sa to snažil robiť aj celý život prostredníctvom aj mojich knižiek, aby som ťažké veci vysvetľoval jednoducho. No a posledná taká vec, ktorá rezonovala aj témy, že mali by sme sa viac venovať aj takým témam, ktoré sa viac týkajú regiónov.
To je čo?
To je napríklad, ako sa to populárne nazýva, chlebové témy a tie, ktoré sú dôležité napríklad pre rozvoj tých regiónov, ktoré sú ešte naozaj zaostalejšie, napríklad oproti Bratislave.
Ja som zachytil napríklad aj takú ambíciu, aby časť, povedzme, európskych peňazí bola smerovaná priamo do regiónov a nešla cez centrálne národné vlády, ale k tomu môžeme neskôr. Mm-hmm. Pán Odor, ešte možno k tej účasti, ak teda hovoríte, že ste to takto typovali, aj čo sa týka povedzme tých prieskumov pred voľbami, favorizovali skôr vašich konkurentov zo Smeru sociálnej demokracie. Vy ste mali nejaké vlastné prieskumy, ktoré vám ukázali, že povedzme ste na tom lepšie, že tá účasť by mohla byť takáto, ako to vyzerá, alebo ani nie?
Ako som hovoril, účasť som trafil, ale poradie nie.
Nie, hej, že to bolo.
To znamená, že pre mňa to bolo prekvapenie, že sme skončili na prvom mieste, ale my sme hovorili ešte predtým, ako sme... sa dozvedeli výsledky, naozaj, že tá kampaň bola intenzívna a čakali sme mobilizáciu aj na našej strane voličov, preto som ja napríklad rátal s takou väčšou účasťou.
Neobávali ste sa, povedzme, toho videa Roberta Fica alebo jeho odkazu, ktorý teda predpokladali aj asi politici, aj politológovia, že bude chcieť nejakým spôsobom zasiahnuť do toho, aj sa tak stalo, krátko pred moratórium zverejnil svoj videoodkaz pre voličov, asi najmä Smeru, ale teda aj pre občanov krajiny, v ktorom vinil za atentátu opozíciu, prezidentku Soroša, medzinárodné sprisahania tam videl. Nezabralo toto?
Podľa mňa aj zabralo. To znamená, že aj vidíme, že tie dve strany, ktoré naozaj vedeli mobilizovať svojich voličov, je práve Smer a Progresívne Slovensko.
Áno, ten rozdiel je obrovský.
Áno, z časti aj Republika. A takže to zabralo. My sme len nevedeli, že do akej miery budeme vedieť my mobilizovať svojich voličov. Takže presne aj z týchto dôvodov sme čakali, že ten súboj bude tesný. A teda ja osobne nie som nejaký veľký politológ, ale teda som čakal, že aj pod vplyvom týchto udalostí, že Smer vyhrá tie voľby. Uh-huh, uh-huh.
No, dopadlo to tak, že teda, ako som spomínal, vyhralo Progresívne Slovensko, čo sa týka priamého počtu hlasov 410 tisíc, to je samo o sebe samozrejme už na základe tej účasti rekord v našich eurovoľbách, druhý Smer 365 tisíc hlasov. No aktuálne sa teda Progresívne Slovensko, pán Odor, chystá na dráhu také nejakej stredovejšej, ľudovejšej strany. Vidím vaše ľudové debaty v ľudových krčmách, vidíme, alebo teda počujeme, povedzme, vyhlásenie pani zvolenej europoslankyne Ostrihoňovej Cifrovej, tá hovorí, že ľudová politika nie je nič, čoho sa treba báť, že je to vlastne rozprávanie sa s ľuďmi. Asi myslí aj to, čo ste robili počas tej kampane. Tak čo to teda znamená?
Ja som prišiel na kandidátku PS presne s tým zámerom, že podľa mňa treba robiť politiku, ktorá vie osloviť širšie spektrum voličov, aby sme mali v strede tej politickej mapy silnú proeurópsku stranu. A som rád, že takto to vidí aj pán Šimečka, predseda Progresívneho Slovenska.
Čiže je to realistické? Nenaražate tam povedzme na odpor toho ľavicového krídla tej strany, ktoré tam vždy bolo a aj celkom silné?
Ani nehovoríme o tom, že by sme chceli rozbiť stranu. My len hovoríme o tom, že skúšame aj iné témy, skúšame doniesť ľudí, ktorí sú viacej v strede. A aj to ľavicové krídlo chápe podľa mňa úplne prirodzene, že ak je v stavke to, ktorým smerom ide naša krajina v zahraničnej politickej oblasti, tak niektoré témy musia menej rezonovať a zase treba sa sústrediť na to, čo je najväčší problém. A preto zatiaľ ja som mal pocit, že v tej strane je naozaj viac menej dohoda na tom, že by bolo dobre obsiahnuť väčší alebo teda širší spektrum voličov. To znamená, že aj od ľavicových až po možno mierne pravicových.
Niektorí komentátori už dnes hovoria, že v Progresívnom Slovensku vidia vlastne nejaký, akoby, no teraz to prosím neberte osobne alebo doslovne, ale ten model bývalého SDKU DS, je to cieľ? Myslím v tých najslavnejších dobách, i keď tam oni mali maximálne, tuším, 18% hlasov, ak si dobre pamätám.
Áno, že síce rozmýšľame veľmi podobne, to znamená, že videli sme mečiarizmus a to sme vedeli poraziť naozaj tým, že sme sa spájali pro demokratické sily, tak podľa mňa je na čase aj v tejto chvíli, lebo ide o veľa, a to urobiť spájaním. A ja som veľmi šťastný z toho, že sa podarilo poraziť Smer a ukázať, že vieme znížiť ten stav a nebolo 3-0, ale 2-1, čo sa týka volieb. A je to dôležité nielen z hľadiska politickej mapy na Slovensku, ale keď som chodil práve po tých regiónoch, tak som vnímal u našich voličov takú skepsu, že to sa nikdy nepodarí, že nedá sa vyhrať. A to som veľmi rád, že aj slušne sa dajú vyhrať voľby.
No, jednak je to už druhý príklad, pretože Progresívne Slovensko vtedy ešte v koalícii so stranou Spolu pred 5 rokmi vyhrala európske voľby, tak ako dnes je pravda, že v tých posledných voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky nestačila na stranu Smer sociálna demokracia, ale je to taká parabola, Boh vie, ako to bude celé vyzerať, samozrejme, ale
ale to bolo tak pri výrazne nižšej účasti,
no,
to znamená, že
ja som chcel teraz tú otázku, len nechajte ma dokončiť tú otázku, lebo smerujem aj trošku niekde inde, ak chcete rozviť aj tento motív, ktorý ste naznačili, ale ja som sa chcel spýtať na tým, že či nebude potom problém s spolupráce, lebo Slovensko až na jednu jedinú výnimku z roku 2012 je odkázané na koaličné vlády. Ak sa bavíme o stredopravých stranách, tak je to na 100%. Budete mať s kým spolupracovať, ak v odzovkách vycucnete tie menšie pravicové strany alebo ich elektorát?
A mne to bolo až také trošku komické, že niektoré politické strany nás obviňovali, že sme za nich nekampaňovali, lebo nepoznám takú politickú stranu, ktorá by povedala voličom, že vy tuto na juhu choďte voliť radšej inú stranu. Takže pre nás je spájanie ideí. A v Európskom parlamente ani nefunguje to, že my by sme boli v koalíciách s tými stranami, ktoré napríklad sa teraz nedostali do Európskeho parlamentu. Tam to ide cez frakcie, že úplne iná.
Áno, to sedí.
A pre mňa je úplne kľúčové, aby v našom parlamente naozaj opozícia aj naďalej spolupracovala a vedela mobilizovať svojich voličov aj potom v ďalších voľbách.
No ja viem, ale ak je cieľ mať na tej stredopravej strane takéhoto hegemona, preto sa pýtam, či tam zostane niekto, s kým vôbec budete vedieť vytvoriť prípadnú, povedzme, nejakú vládnu spoluprácu.
Poviem úplne jednoducho, ak nejde o počet stran, ide o to, čo chceme dosiahnuť a ak my narastieme kvôli tomu, že budeme robiť viac stredovú politiku, tak podľa mňa to je úplne férový prístup a tým pádom, ak budeme mať dostatok hlasov, tak podľa mňa aj budeme vedieť vládu postaviť. Na
možno príde aj doba, že by naozaj ste tie menšie strany, ktoré dnes sa napríklad nedostali do Európskeho parlamentu, myslím SAS alebo demokrati, absorbovali dovnútra Progresívneho Slovenska, alebo to vôbec nie je téma v tomto momente?
V tomto momente určite nie, ale podľa mňa, čo sa týka ideových a názorových vecí, Slovensko nepotrebuje 150 strán. Naozaj potrebujeme niekoľko dôležitých strán, ktoré vedia vedia tvrdiť tú muziku. V takých tých najväčších, najvyspelejších krajinách fungujú 2, 3, 4 strany. Áno,
ja som zrovna teraz ako by menoval 3, keď berieme aj progresívne Slovensko. No dobre, beriem to. Vlastne asi mi takisto odpoviete aj na tú ďalšiu otázku, i keď uznávam, že dnes je bezpredmetná, alebo by som povedal, že je už dnes bezpredmetná, lebo predtým všetkým sa špekulovalo, či bývalý premiér, ktorý bol z pohľadu dôvery verejnej mienky úspešný, nezaloží vlastný stredopravý politický subjekt. Nikdy ste sa nad tým nezamýšľali, alebo...
Samozrejme, že som sa nad tým zamýšľal a mal som aj také ponuky, ale práve som mal pocit, že treba sa spájať. Ja nemám rád tú filozofiu, že každý, ktorý je trošku populárny v politickom priestore, musí byť predseda nejakej strany. A teraz sa mi to zdá tiež také komické, že presne tí ľudia, ktorí, ak neúspejem v nejakých voľbách, tak hľadám opäť vinníka niekde inde. Takže veď treba osloviť voličov, treba chodiť, mobilizovať. A ak je nejaký neúspech, tak to férovo priznať a skúsiť niečo robiť inak. Ale obviňovať inú stranu, že má lepší výsledok, sa mi zdá také nie celkom racionálne.
Dobre, ako to súvisí s tým, že ste sa teda rozhodli nerozširovať ten počet strán a vstúpiť do PS?
No presne tak, že potom sa stane, že takéto strany, ja to volám, že Snehulienka a 7 trpaslíkov, že je jedna strana, ktorú by sme akože radi porazili, lebo radi by sme viedli tú krajinu. A keď je 7 strán maličkých, niektoré sa nedostanú vždy do parlamentu, vždy hrozí toto riziko. Ja chcem minimalizovať toto riziko a preto som si povedal, že radšej sa idem spájať.
No dobre, dostanem sa ešte naspäť aj k tomu, čo urobíte preto, aby ak... Opäť nechcem tú paralelu vyťahovať, ale povedzme by nastala nejaká taká synergia v zmysle toho SDKU, aby ste aj nedopadli ako SDKU pohltené množstvom kauz rôznych podozrení z korupcie, klientelizmu a tak ďalej.
Tak to treba od základov budovať tú stranu na nejakých hodnotách a treba mať financovanie v poriadku. A ten výsledok, ktorý bol aj v parlamentných voľbách pre progresívneho Slovenska, znamená aj nejaký prísun peňazí zo štátneho rozpočtu.
Celkom zásadný.
Áno, a tým pádom nemusíme sa púšťať na nejaké divné teritória zháňania peňazí v igelitkách a odnes nám ich dôchodcov a neviem čo všetko možné. Takže a tú stranu presne takto treba budovať a potom nehrozí to, že by sme chceli robiť nejaké nekalé praktiky. A keď sa niekto nájde, tak padni komu padni. To, tak to je. Ak je niekto vinný, tak je vinný.
Zaznamenané, nahrané, pán Odor, výborne, tak môžeme ísť ďalej, aby sme sa znovu vrátili aj k tým európskym veciam. Ale predsa malá vsúka do toho, Progresívne Slovensko hovorí, že chce pokračovať teraz po voľbách v aktívnej opozičnej politike. Moja otázka je, ako sa má teda podľa vášho názoru teraz Progresívne Slovensko zachovať, keď v parlamente pokračuje ostrý boj medzi krehkou vládnou väčšinou a opozíciou? Slovensko je dočasne bez predsedu vlády, už 2 mesiace bez predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Čo s tým? Nie je to krízová situácia sama o sebe?
Ja to vnímam tak, že momentálne vládnu koalíciu najviac trápia posty a v zásade najmä tá strana, ktorá je jazyčkom na váhach, teda a zabezpečuje tú tesnú väčšinu v parlamente.
To je SNS teda?
Presne, Slovenská národná strana. Tak tam väčšinou ide len o osobné záujmy, lebo vidíme, že prezident, potom europoslanec, potom predseda parlamentu, že to je jedno v zásade.
Áno, ale
aká
toto
funkcia?
Vidíme všetci. Čo s tým Áno. má robiť Progresívne Slovensko? Ako sa zachovať?
Tak Progresívne Slovensko s tým veľa nemá čo robiť, ak sa koalícia aj naďalej dohodne, že kto bude predsedom parlamentu, tak asi budú mať na to dostatok hlasov. Samozrejme, my na to musíme upozorňovať, že sa to deje. My musíme hovoriť aj o tých témach, ktoré sú skutočne dôležité a nie len personálne témy. A samozrejme, nepridať sa na tú stranu v hlasovaniach, keď pôjde o nejaké tesné hlasovania.
Mala
kvôli
by
tomu,
opozícia že... len demonstratívne, keďže hlasy na to samozrejme nemôže mať, predložiť vlastného kandidáta na post predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ako o tom napríklad hovoria liberáli?
No pokojne.
Hej, že skúsiť aj takéto.
Pokojne, ako, áno, politika je o tom, no, že niekedy treba vyskúšať.
No dobre, vrátim sa teraz naspäť, ale opäť v tejto súvislosti, pretože kandidatúru za europoslanca mohol niekto, i keď sa to neprejavilo na vašom volebnom výsledku, u vás vnímať aj ako odchod zo Slovenska, ako ľahšiu cestu v porovnaní práve s bojom na domácej scéne? Čo na to odpoviete?
A toto bola tiež častá otázka aj počas kampane a ja som vždy hovoril, že nechcem použiť to slovné spojenie, že nikam neodchádzam, ale v zásade to, čo som vždy hovoril, že ja zakladáme inštitút analytický a okrem toho, ako som spomínal, ja chcem byť veľmi viditeľný aj na Slovensku, aj ako europoslanec, lebo tú nízku účasť dávam za vinu aj niektorým europoslancom.
Akože čo, že nekomunikujú smerom dovnútra?
Keď už boli zvolení, tak už sme ich tu nevideli na Slovensku vôbec.
A toto vy nechcete?
A toto ja vôbec nechcem robiť a nikde nie je napísané, že ak budú voľby o 3,5 roka, tak nemôžem kandidovať.
Sami dívate do scenára, pán Odor, lebo to je, chystáte sa, ale ja som to mal skôr, tak som chcel tak nenápadne vám to podsunúť s konštatovaním, že lebo už sme sa o tom raz rozprávali, že je možnosť ale, že budete kandidovať do Národnej rady Slovenskej republiky, ak by šlo všetko podľa plánu v roku 2027 vo voľbách.
Áno, presne tak, ja som bral tieto voľby trošku aj ako osobný test, lebo ja som naozaj nikdy nikam nekandidoval takto verejne v politických
funkciách. Tak to máte odskúšané, dokonca s tým najlepším možným výsledkom.
Áno, a presne to je zaväzujúce, že ak je teda záujem o takýto štýl politiky, tak určite budem veľmi vážne uvažovať
s tým
o tom, že samozrejme hovoríme s tým aj v PS a že budem kandidovať, ak teda tá situácia bude taká aj v našich parlamentných voľbách.
Pán Šimečka hovorí, že tieto voľby ukázali, že PS dokáže poraziť Smer. Vy už ste si to, pán Odor, raz vyskúšali. Máte aj premiérske ambície v takom prípade?
Zatiaľ...
Ja viem, že predbieham, ale musím vám tú otázku položiť.
Áno. Je veľmi ďaleko do volieb a musím povedať aj to, že úradnícky premiér je trošku iný premiér ako politický premiér.
Aj s tým sa to pýtam.
Takže zatiaľ nemám tieto ambície.
Dobre, tak ja tú otázku nastolím zas, keď bude neskôr čas. Ako budete komunikovať so slovenskými voličmi, aby na vás teda v Bruseli a Štrasburgu nezabudli, ste už naznačili, ale viete už v tomto momente aj taký ten, ako sa to hovorí, tie prvé dni, ten nástup, že ako to, čo teda v eurokampani ste hovorili, že budete hľadať konkrétne cesty, kroky, ako pomôcť Slovensku, tak čo to bude?
Ono to má také svoje postupné kroky. Najskôr teda sa musí sformovať nejaká väčšina v tom Európskom parlamente.
Áno.
Našťastie to vyzerá tak, že môžeme asi pokračovať v tej nehovorím, že koalícii, ale najmä hľadanie konsenzu medzi tými tromi frakciami.
Čiže európsky ľudovci, európsky progresívni socialisti a Renew Europe, čiže liberáli.
Áno.
Tak, je to správne.
Renew, tam sú rôzne strany, tam je aj Macron, tam je aj pán Babiš, takže nedá sa to úplne povedať, že liberáli, ale tieto tri frakcie. No a potom tým, že sme dosiahli dobrý výsledok v rámci Renew Europe, tak aj chceme nárokovať také posty, ktoré hýbu Európskym parlamentom, takže budeme sa aj podpredseda Európskeho parlamentu.
Predpokladám, že to bude chcieť Progresívne Slovensko, aby ste sa stali vy nástupcom Michala Šimečku a pána Viezika, alebo
pána Hojsíka. Ale zatiaľ sa bavíme o postoch, zatiaľ sa nebavíme o tom, že ako obsadiť, ale naozaj chceme tento post a potom a ešte posty vo výboroch. To znamená, bolo by dobré mať buď predsedu alebo podpredsedov výborov. A teraz je tá situácia oveľa lepšia napríklad než pred 5 rokmi, lebo je nás tam 6 a pokrývame celé spektrum tém, to znamená, že nie je tam 6 ekonomov, ale sú tam tí, ktorí sa starajú
o klímu. Teda tá skupina.
A tým pádom aj podľa tej dohody, ktoré výbory môžeme obsadzovať, tak máme veľkú šancu, lebo máme dobrých odborných kandidátov v rôznych oblastiach.
Pozerám sa na to, že na druhej strane ale Renew Europe z tých predpokladov, ak zoberieme ten vzorec, ktorý je dnes v Európskom parlamente, by mohol mať 80 zástupcov, ale to je minus 22 oproti tomu stavu, ktorý je práve dnes tam. Čiže zasa také, že na postpredsedu parlamentu asi pomýšľať vaša frakcia nemôže. Či?
Nie.
To nie je už.
Nie, nie. Samozrejme, tá frakcia je tá tretia v poradí a ten výsledok je taký ako predtým. Skôr to, čo je teraz, je taká výnimka, že táto frakcia mala väčšinu okolo tých 80 poslancov.
Áno. Väčšinou má menej?
A áno, áno, väčšinu 80, teraz v tom minulom období to vyskočilo cez to,
áno.
Ale v súčasnosti sa vraciame niekde na 80, ale vo vnútri frakcii zase my sme silnejší, lebo predtým sme mali dvoch poslancov a teraz máme šiestich.
Áno, to sedí, tohto, to sedí.
Z tohto pohľadu môžeme nárokovať aj väčšie funkcie, tak povediať.
Tak to budeme sledovať. Už aj začali prebiehať nejaké debaty?
Áno, áno. To,
to
už
proste okamžite ide.
Áno, áno.
Rozumiem.
Už šéf delegácie už aj možno v týchto chvíľach rokuje o týchto veciach.
No, ak pán Odor vlastne... Dá sa povedať, že súhlasíte so slovami aktuálnej šéfky Eurokomisie, pani Ursuly von der Leyen, že práve tieto tri hlavné európske prúdy majú vytvoriť, alebo teda majú spolupracovať. Potiaľ to je tá, to, čo ste povedali, čo som teda skonštatoval, ak s tým súhlasíte, tak teraz za čiarkou asi súhlasíte aj s tým, že by to mal byť blok proti nejakým extrémnym silám, či už ľavicovým alebo pravicovým. To sú ďalšie zo slov pani predsedničky Európskej komisie. No, ale teraz tam vzniká zaujímavá situácia, pretože napríklad takí poslanci za stranu Hlas a Smer sociálna demokracia by veľmi chceli pokračovať v klube európskych progresívnych socialistov, no ale to znamená, že by ste vlastne vytvorili v Európskom parlamente spoločnú koalíciu, tak povediac. Čo na to hovoríte? V slovenskom parlamente najväčší nepriatelia, úhlavní politickí rivali a v Európskom parlamente koaliční spojenci?
No, nie je to také jednoduché ani ľahké, lebo práve kvôli tým, k tomu posunu tých napríklad aj Smeru, aj Hlasu smerom k extrémistom alebo smerom k stranám, ktoré sú presne na tom kraji, čo spomenula aj šéfka komisie, tak v Smere mali pozastavené členstvo.
Aj v Hlase.
A Hlas ani nezobrali donútra. V zásade,
no, je tam pozastavené členstvo, myslím si, u oboch, ale ako vravím, obaja ich zástupcovia aj tu v predvolebných rozhovoroch hovorili, že je to ich cieľ sa vrátiť do toho
ich cieľ klubu. To môže byť, ale ak naďalej budú vlastne sa spájať s extrémistami a budú a obhajovať skôr také naozaj krajné myšlienky, ktoré európski socialisti nemajú až tak veľmi radi, tak oni nebudú vidieť dôvod ich zobrať naspäť.
Že zobrať ich naspäť, hej? Lebo tak to by, tak. To, vy ste to pomenovali takto, ja hovorím, lebo sa budem držať faktov, to členstvo strany Smer sociálna demokracia bolo pozastavené pre vstup do koalície spodľa európskych progresívnych socialistov extrémistickou stranou SNS, ale to ja si neviem, nevidím žiadne signály, že by mala tá vláda skončiť, čiže toto bude ďalej pokračovať a oni napriek tomu tvrdia, že ich cieľom je účasť v tých frakciách. Áno,
samozrejme, ja nechcem predbiehať a neviem ani ako rozmýšľajú európski socialisti.
Ja len hovorím, že môžete vytvoriť dokonca spolu koalíciu na európskej báze.
Áno, ale k tomu treba povedať, že to môže byť len vtedy, ak upustí Smer aj Hlas od týchto extrémistických poznámok, nálad, vyjadrení. A aj tí poslanci, ktorí boli zvolení za Smer, minimálne dvaja, traja sú takí, ktorí sa veľmi intenzívne profilujú práve takým extrémistickým slovníkom. Takže aj koalíciu budeme vedieť s nimi robiť len vtedy, ak budú trošku umiernenejší. A oni sa musia trošku prispôsobiť tomu, čo je v súčasnosti koalícia na úrovni Európskeho parlamentu a nie my im.
No, ja len samozrejme konštatujem, aké zvláštnosti môže priniesť aj európska politika a je to skutočne na stole. No dobre, tak my si počkáme, ako dopadnú rokovania európskych progresívnych socialistov zo stranou Smer sociálna demokracia a či teda vypočujú ich prosby a príjmu ich opäť medzi seba, alebo nie, lebo aj oni hovoria, že situácia sa v Európe zmenila. No, ale s tým súvisí aj tá otázka, že Smer sa voči vášmu víťazstvu vymedzil aj iným spôsobom. Napríklad tak, že k svojim mandátom prirátal aj mandáty Hlasu, dokonca aj Republiky. Pán Tibor Gašpar, možno nový podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, aktuálne poslanec a šéf branobezpečnostného výboru za Smer, citujem, povedal: potvrdenie mandátu vlády, že suverná politika Slovenska v Európskej únii je dôležitá a potrebná, pretože výsledok pomeru 9 poslancov ku 6 jasne hovorí, že národné a konzervatívne sily na Slovensku zvíťazili a politiky, ktoré sa tu diali v poslednom období, odmietame. No tak toto, čo pre vás znamená? Pretože
to je taká to je polarizácia osobnosti, lebo ak niekto hovorí o národných konzervatívnych silách a usiluje sa vstúpiť do
medzi progresívnych sociálnych demokratov,
tak tak teraz neviem, že na ktorej strane vôbec strana Smer stojí. A samozrejme, tí, ktorí prehrajú voľby, tak väčšinou hľadajú také štatistiky, ktorých vychádzajú dobre. Ale také štatistiky viem aj ja nájsť. Napríklad, keď sa pozrieme, že z tých kandidátov, čo my posielame teraz ako Slovensko do Bruselu, ktorí kandidáti sú súčasťou frakcií, ktoré môžu rozhodovať v Európskom parlamente, tak to je 7-0.
To len je to pani Lexman, pani Lexman v Európsky ľudovci, Progresívne Slovensko, no a tí ostatní nevieme.
Ostatní nie sú v tejto chvíli.
Áno, ale treba povedať, že aj pán Uhrík za Hnutie Republika, aj pán Ondruš, aj pani Beňová za stranu Smerza sa hovoria, že chcú si nájsť tie frakcie.
Jasné, jasné, ja len hovorím, nevieme. Že takéto ano, čísla pravdu. Viem nájsť aj ja a čo by čakal človek od tých, ktorí skončili na druhom alebo na treťom mieste ako nejakú výhovorku, ale berem to vyslovene ako výhovorku.
Vy ste, pán Odo, robili kampaň s témou Udržíme Slovensko v Európskej únii. Nie len koalícia, ale aj vaši kolegovia z opozície vám vyčítali, že strašíte, lebo Smer, SNS ani Hlas vystúpenie z Európskej únie ako svoj úmysel nedeklarovali, to treba teda čestne povedať. No tak prečo ste robili takúto kampaň? Nebolo to zavádzanie?
Poviem len jedno číslo, aby to bolo pomerne jasné. Medzi voličmi Smeru 47% chce odchod z EÚ a iba 39% nie. Tí zvyšní sú nerozhodnutí. Takže aj to ukazuje, že napriek tomu, čo deklarujú politici Smeru, ich vyjadrenia sú tak čítané vlastnými voličmi, že vlastne Európska únia je zlá a treba odtiaľ odísť.
Nie, to už je vaša interpretácia, pán Odor, pretože opakujem, ani strana Smer, ani strana Hlas nikde nehovorili, že chcú vystúpiť z Európskej únie. Hovoria, môžu hovoriť
hovoria
o Bruseli, o nezmysloch z Bruselu, to môžu.
Ale hovoria ale ich voliči. No, viac voličov chce výjsť z Európskej únie, ako tam zotrvať.
Čiže to nebol odkaz tým stranám, ale ich voličom, že teda vy ste akoby proti tým voličom, ktorí nechcú byť v Európskej únii?
Poviem to inak, aby to bolo úplne jasné.
No, lebo ja stále trvám na tej otázke, či to nebolo zavádzajúce voči vašim politickým súperom, ktorí s vami v tej súťaži boli.
Takto. Podľa mňa je to úplne ako priamočiare v tom, že pozrieme sa na Brexit. Tam bola len jediná strana, ktorá bola za Brexit. Tí ostatní to nemali v programe, nikdy o tom nehovorili. Zrazu povedali, že vypíšme o to referendum a každý čakal, že referendum nebude úspešné. A potom sa zobudili jedného pekného dňa a boli mimo EÚ a teraz to lutujú a viac ľudí by sa chcelo vrátiť do Európskej únie. No a ja si viem veľmi dobre predstaviť, že nejaká strana, to vôbec nemusí byť strana, Hlas, Smer, nejaká strana úspeje s nejakým referendum. Dokonca politici Smeru, političky Smeru, ktoré idú do Europarlamentu, povedali v predvolebnej kampani, že podporia takéto referendum, aby sa uskutočnilo. A v takom prípade, keď tí voliči v takých veľkých počtoch sú proti EÚ, tak nevieme nič garantovať. Preto ja hovorím, že tento scenár už nie je sci-fi na Slovensku. Ja nehovorím, že sa to tak stane zajtra.
Čiže to nie je zavádzanie, ale varovanie, pán Odor? Aby nám to bolo jasné? To je, lebo viete, vy vyčítate strane Smer a strane Hlas aj váš prezidentský kandidát, ktorého ste podporovali vo voľbách, vyčítal presne toto isté práve Smeru, že a Hlasu, že vyhráva voľby klamstvom, že hovorí o pánovi Korčokovi, že nás chce zatiahnuť do vojny a takéto veci, pričom on teda nás nechcel zatiahnuť do vojny. Tak identická paralela, vy hovoríte, že aby ste nás udržali v EÚ, ale oni nás nechcú z EÚ zobrať. Teda. Tak preto sa to pýtam.
No, vypočujte si retoriku, ja neviem, takého pána Blahu a potom je vám hneď jasné, prečo väčšina voličov Smeru chce odísť oproti tomu, čo chcú zostať. A my sme hovorili, že naozaj je to varovanie a môžeme sa ocitnúť naozaj mimo EÚ. Ja si to nemyslím, že je to nejaké že strašenie, lebo strašením by bolo, keby naozaj ani neexistoval taký scenár, kde by sa to mohlo stať, ale práve Británia je takým varovným signálom, že stať sa to môže, nemusia mať to v programe, ani konzervatívci nemali v programe, vypísali referendum a keď toľko masírovali ľudí proti EÚ, tak zrazu ich voliči už ich nepočúvali, chceli odísť z EÚ a sú preč.
Rozumiem, no dobre, no už nestihneme teda viac, ja budem rešpektovať toto vaše stanovisko aj tú odpoveď, tak skúsme to tiež veľkú obrovskú tému nejak natrieskať do jednej odpovede a to je situácia, že Slovensko má problém s dodržiavaním pravidiel právneho štátu. Nie je to len otázka tejto vlády a tohto roku, ale aj predchádzajúcich vlád. Akurát sa nám to trošku vyhrotilo, dokonca bola zablokovaná štvrtá platba z plánu obnovy, takmer miliarda eur. No a do toho prišli obvinenia strany Smer. Pán Blaha, okrem iných vecí, hovoril aj o tom, a to nehovorím ja, to je citát, aby teda bolo jasné, a ten ich odor tu niekoľko mesiacov hnil na úrade vlády ako krumpľa vo vreci, kašlal na eurofondy, neurobil nič a dnes by chcel o európske peniaze Slovensko dokonca pripraviť, spolu so Šimečkom lobujú za to, aby ublížili vlastnému štátu. A ešte na inom mieste pán Blaha hovoril, že Šimečka beha po Bruseli a lobuje za to, aby nám zobrali európske peniaze. Ako teda nejak naložíte s tým nejakým asi možno aj vnútorným balancom, že aj upozorňovať na to, ak Slovensko má problém s právnym štátom, ale aj zároveň neochudobniť ľudí na Slovensku o miliardy eur z eurofondov, ktoré slovenský rozpočet nikdy na investície mať nebude?
Presne tak, no. Na mojej strane sú čísla, takže keď sa pozrieme, koľko sa podarilo za tých 5,5 mesiacov dotiahnuť na Slovensku peniaze aj z plánu obnovy a koľko terajšej vláde, tak oni sú už dlhšie ako my a na konte majú veľkú nulu z plánu obnovy. Takže,
áno, to je pravda, lebo oni začali bodaj to štvrtou platbou.
Bodaj by tak hnili aj títo na úrade vlády, aby aspoň dokázali to, čo sme my dokázali. Ale čo sa týka...
A teraz krátka reakcia na tú moju otázku.
Áno. Tá reakcia je jednoduchá a povedala to aj pani komisárka Jourová, ktorá tu bola, že my sme skôr bojovali o to, aby sme neprišli o tie peniaze a máme v programe presne to, čo sme už spomínali, že my chceme, aby do regiónov aj priamo chodili peniaze práve kvôli tomu, že ak vláda zlyhá a nevie s tými eurofondmi narábať, tak aby regióny neprišli o peniaze.
A čo ten nápad, možno ponovom to urobiť tak, že poskytovať aj zdroje z kohezných fondov, podobne ako sa dnes poskytujú z plánu obnovy. Čiže na základe ponúknutých dohôd a reforiem a potom plnenia milníkov. Za to by ste boli?
Áno.
No dobre, tak...
Áno, ja som veľmi rád, ak tie peniaze nedostávame len tak, lebo potom si ich nevážime, ale ak urobíme niečo dobré aj pre túto krajinu.
Budeme toto všetko sledovať. Aj samozrejme to, o čom sme sa rozprávali, pán Odor, tie dohody, ktoré sa teraz, alebo tie diskusie, ktoré sa rozbehli pred tým, ako si vy ako novozvolení europoslanci sadnete do tých lavíc a začnete pracovať, tak to všetko sledujeme, naše poslucháčky, poslucháčov to informujeme a budem rád, keď znovu prídete a už sa budeme baviť teda aj o tom, čo sa deje priamo v tých sálach Štrasburgu a Bruselu, pán Odor.
Ďakujem pekne za pozvanie, rád prídem.
Ďakujeme aj za to, že ste boli Ľudový Dodor, budúci europoslanec za hnutie Progresívne Slovensko, víťaz volieb do Európskeho parlamentu na Slovensku. Ešte raz ďakujem, že ste boli a príjemný deň.
Ďakujem, príjemný deň všetkým poslucháčom.